Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, алдыдагы бир саатта Өзбекстандын чек арасына жакын Тажикстан чек ара бекетиндеги куралдуу кол салуу аталган эки өлкө менен чектеш Кыргызстанда дагы коопсуздук маселесин ойлондурду.
Афганистандын түндүгүндөгү провинцияларга жана ИГИЛдин байлыктары ошол жакка келип чогулуп концентрациялап деген маалымат көп түшүп аткан. Эксперттер аны айтууда. Булар кайдан келди? Булар жана Сириядан качып келишти, Ирактан качып келишип.
Мындан ары кыргызстандыктар үй бүлөлүк талаш тартышта укуктук сабатын жогорулатуу үчүн смартфондогу атайын тиркемени колдонсо болот.
Көчөгө чыкпа дейт, эч жака барба дейт, кол көтөрөт.
Ошондой эле алдыда Билим берүү академиясынын бөлүм башчысы ардагер мугалим Сейит Жамбаевдин азаттыкка курган маегин сунуштайбыз. Ал Кыргызстанда окуу китептери эмне үчүн сапатсыз болуп жатат, Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын кантип көтөрүү керек деген жана башка суроолорго жооп берди. Андан тышкары тасма рубрикасы күтөт. Бул ирет жөөгүлүк фильми тууралуу кеп болот. Бүгүн 10 ноябрь, күнгө жекшемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Өзбекстандын чек арасына жакын Тажикстан чек ара бекетиндеги куралдуу кол салуу аталган эки өлкө менен чектешкен Кыргызстанда дагы коопсуздук маселесин ойлондурат. Тажикстандын күч органдары кол салууну терроризм менен байланыштырууда. Кыргызстан тарап аймакты коопсуздукту камсыз кылуу үчүн аймактагы өлкөлөрдүн биргелешкен күч аракетин колдой турганын билдирди. Регионду тоорган коркунуч, Кыргызстандагы коопсуздук чараларынын дарамети кандай? Бул суроого кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Тажикстандагы кандуу окуяларга байланыштуу Кыргызстан коопсуздукка тиешелүү иш аракеттерин, чек арадагы көзөмөлдөрүн күчөткөнүн маалымдашты. Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаковдун айтымында Тажикстан чек ара бекетиндеги окуя жөнүндө маалымат түшөрү менен кыргыз тарап дароо реакция кылган.
Албетте реакция болот түрүздө, албетте. Ал эми жок, алар айтылбайт, алар бардыгы бизде кече чыккан. Негизинен бизде чек араны кароо бизде азыр тийиштүү деңгээлде болуп атат. Кечеги маалымат бизге онун дагы неме берилген. Көбүрөөк маани берип бүт. Эми мындай немеси бар жерлерде дагы бир ирет карап чыктык да.
Коңшу Тажикстандагы куралдуу кол салуу болгон чек ара бекети Дүйшөмбү шаарынан 60 чакырым алыстыкта. Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Дүйшөмбү шаарынан Кыргызстандын Баткен аймагына чейин болжолду 300-400 чакырым болот. Тажикстан бийлиги Ооганстан менен чектешкен Кубадиен районундагы айылдардын тургундарына сак болууну эскертип, чабуулга Ислам мамлекет террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирүүдө. Бирок аталган террордук топ бул окуя боюнча үн ката элек. Азырынча террордук чабуул делген бул окуянын чоо жайы кенен айтылбай, көпчүлүк суроолор жоопсуз болуп жатат. Кандай болгон күндө дагы эксперттер Оогандагы террористтик топтордун борборайзага коркунучун эскертип келе жатышат. Акыркы Тажикстандагы окуя аймактагы мамлекеттерди терроризмге каршы бирге күрөшүүгө, реалдуу кадамдарга барууга коңгуроо какты. Коопсуздук маселесинде адис Марат Иманкулов буларга токтолду.
Афганистандын түндүгүндөгү провинцияларга жана ИГИЛдин байлыктары ошол жакка келип чогулуп атат, концентрация болуп атат деген маалымат көп түшүп аткан. Эксперттер аны айтууда. Булар кайдан келди? Булар жана Сириядан качып келишти, Ирактан качып келишип, айрдан жана сокку жегенден кийин качып келип азыр Афганистандын аймагында өзөр чогулуп ошол жерден лагерлерди ачып ошол жерден жанагындай боевой подготовкадан өтүп атышат. Ал эмне жөнүндө бул? Бул деген чоң коңгуроо, ушул маалымат бул чоң коңгуроо. Биз үчүн, Орто Азия мамлекеттери үчүн өтө чоң коңгуроо. Россия үчүн да чоң коңгуроо. Анткени ал жерки ИГИЛдин ичиндегилер бүт бизден чыккан жарандар. Бизден чыккан жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү, террористтик уюмдардын мүчөлөрү. Биринчи кадам алар Афганистанга керек жок, алар Афганистан жөн эле анын аймагын бизге каршы пайдаланганда ошол жерден.
Иманкулов Кыргызстанда сырттагы коркунучтардын алдын алуу, ар кандай шектүү топтордун жолуна бөгөт кылууда күч түзүмдөрүндө биринчи техника, экинчи адистерден аксап жатат деп кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы такталбаган аймактарда ар убак чыр-чатак катталып турат. Айрым адистер бул жагдайды башка күчтөр пайдаланып кетүү коркунучу бар экенин эскертишет. Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова коркунуч ыктымалы жогору аймактарга бийлик өзгөчө көңүл буруш керек дейт.
Бул боюнча дайым эле айтып жүрөбүз, чек ара бул эми биздин эки мамлекетти мыйындаган баткен өзү чектеш турат да. Ошондуктан ошон үчүн кошунаң тынч, өзүң тынч деген Ошонтип бизди чек араны биз ар бир мамлекеттин эң оорчундуу маселеси бул чек ара бүтүндүгү болуп эсептелинет. Ошондуктан эң негизги маселе ошо чек аранын бүтүндүгүнө биринчи көңүл буруп ошону бүтүрүш керек да. Себеби биздин коопсуздуктун алдын алыш үчүн муну бүтүрбөсөк болбойт.
Депутат чек араны тактап алуу ар кандай шектүү топтор менен күрөшүүдө жеңил болоорун белгилейт. Борбор Азия мамлекеттеринин бийлик өкүлдөрү жолуккан жыйындарда дайыма терроризм менен бирге күрөшүү маселеси көтөрүлөт. 4 ноябрь күнү Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтарынын жетекчилери жолугушуп, эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөшкөнү боюнча кабарланган. 6 ноябрда Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетиндеги окуя боюнча дароо реакция кылып, кол салууну айыптады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Мындан ары кыргызстандыктар үй бүлөлүк талаш тартышта укуктук сабатын жогорулатуу үчүн смартфондогу атайын тиркемени колдонсо болот. Аны аялдардын укугун коргоп, гендердик теңдикке жетүү үчүн түрдүү долбоорлорду ишке ашырып келаткан Айкын багыт коомдук фонду жазады. Ал кандай тиркеме жана кандай жеңилдиктери бар? Санжар Эралиевдин баяны.
Биздин мамлекетте аялдар өздөрүнүн укуктарын жакшы билишпейт.
Юрист, адвокат Айжан Жуманалиева.
Көптөр болсо жогорку билими жок, анан иштешпейт, үйдө отурушат, ошол негизден да билишпейт. Бирок иштегендерде эле көбүнчө андай каякка барыш керек, эмне кылыш керек, анан кантип укугумду коргойм деген суроолорду билишпейт да.
Бара жерим бар, бирок күйөөм такыр тынчтык бербейт. Барган чеги баарына
көчөгө чыкпа дейт, ишке барба дейт, кол көтөрөт.
Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулуктан каза болгондор жана жабыркагандар жыл сайын көбөйүүдө. 2016 жылы 16 аял көз жумуп 176 жараат алган. 2017 жылы 13 аял каза болуп 189 жабыр тарткан. 2018 жылы зомбулуктан 62 аял жашоо менен кош айтышып 288 жараат алган. Мындай аянычтуу окуялардын дээрлик баары укуктук сабаттын жоктугунан, өкүмзордукка каршы мыйзамдуу чара көрүү деңгээлинин төмөндүгүнөн. Айкын багыт коомдук фонду смартфондор үчүн чыгарган юридикалык жардам тиркемеси мына ушул көйгөйдү азайтууга багытталган.
Тиркеменин аталышы юридикалык жардам. Play Market'тен же iOS'тон орусча аталыш менен жүктөө керек, юридический путеводитель деген аталыш менен.
Гүлзат Мукалиева уюмдун өкүлү.
Анан жүктөп алгандан кийин ичинен тилди тандап алса болот. Орусча дагы бар, кыргызча дагы бар.
Тиркеме 3 бөлүктөн турат.
Биринчи бөлүгү бул ажырашуу деп аталат, экинчи бөлүгү интерактивдик суроолор деп аталат, үчүнчү бөлүгү мекемелер деп аталат. Ажырашуу деген бөлүгүндө 3 маселени камтыйт. Ажырашуу, ажырашуунун кесепетинен келип чыккан, эгер жашы жете элек балдар болсо алимент төлөө, анан үчүнчүсү балдарын ордун аныктоо, атасы менен жашайбы же апасы менен жашайбы. Интерактивдүү суроолор дегенде ал жерде кандайдыр бир кыскача суроолор бар, анын жоопторун ала алат да. Үчүнчү мекемелер дегенде ал жерде ушул маселелерди чечүү үчүн кайсы мекемелерге кайрылса болот. Категориялар менен бөлүнүп кетет: укук коргоо органдары, саламаттык сактоо органдары, балдар зордук зомбулукка кабылган учурларда кайсыл органдарга кайрылыш керек, акысыз юридикалык жардам көрсөтүүчү борборлор, мына ушул мекемелердин даректери, телефондору, кээ бир мекемелердин эгер өздөрүнүн сайттары болсо сайттары, ушул маалыматтар толук киргизилген.
Тиркемеге Кыргызстандын бардык аймактарындагы маалыматтар кошулган.
Күн көп эле аялдар кайрылат да, бизге зордук зомбулуктан жабыркаган.
юрист, адвокат Айжан Жуманалиева.
Көбүнчө эле алар болсо алиментти кантип өндүрүш керек, кантип ажыраш керек, кайка кайрылыш керек, кандай документтерди алыш керек, ошол жөнүндө суроолорду беришет. Анан кийин көптөр болсо жетпей деле калат, юристтерге, адвокаттарга деле жетпей калат, же акчасы жок болот, же тартынышат, же тил билбей калышат. Ушундай маселелер болот да. Бул тиркемени болсо телефонго жетип алса, ар бир эмелер жазылып турат. Мисалы ажырашкым келсе кандай жолдор бар, каяка кайрылыш керек, кандай документтерди чогултуш керек, каяктан алыш керек, анан жанагындай госпошнаны каяка төлөш керек, ошонун бүт баары тактап тактап баардыгы жазылган да. Мисалы болсо алимент өндүрүш жөнүндө болсо, кимден алимент өндүрсө болот, анан суммасы канча, өлчөмү канча, андан кийин качан, анча жашка чейин алимент өндүрсө болот, ошонун баары дагы жазылып турган. Мисалы ошо алимент өндүрүш үчүн доарыз менен кайсы сотко кайрылыш керек, анан доарыздагы образец ошол жакта турат да. Канча убакытта ушул маселелер чечилет, андан кийин кандай справкаларды алыш керек, ошонун баарын юристке кайрылганга чейин окуп баардыгын билип, андан кийин ошонун баарын чогултуп, андан кийин барса болот.
Документтердин үлгүлөрү менен кошо эле биргеликте бул жерде ошол мисалы үчүн сотко кайрылуунун кандай кадамдар менен кайрылыш керек, анан кандай документтерди топтош керек, алгоритмдерди жазылган да, кадамдардын алгоритми жазылган.
Албетте бул жерде суроо жаралат: тиркеме аялдар үчүн ганабы?
Аялдар деле, эркектер деле, каралар деле, балдар деле колдонсо болот. Биздин уюмга көбүнчө аялдар кайрылат да, зордук зомбулуктан жабыркаган аялдар. Анан кийин ошондуктан биздин сөзүбүздө көбүнчө аялдар болуп атат. Бирок бул тиркемени болсо ар бир киши өзүнүн телефонуна жүктөп алып, ар бир киши колдонсо болот.
Мисалы үчүн үй бүлөлүк кодексти ачса, анда баягы беренелер ар кайсы жакта жазылганда, а бул жерде ушул үч маселе боюнча гана топтолуп такталып жазылган да. Анан муну мисалы үчүн кээ бир өкмөттүк эмес уюмдарда мындай дайыма отурган юристтер дагы жок да, а бирок келген адамдар кайрыла берет да. Мисалы үчүн аялдар болобуз, айтмакчы, эркектер болуп кайрыла берет. Кайрылганда юристтер жок болсо дагы, мисалы үчүн бул мобилдик тиркеме аркылуу дагы маалымат алса болот да.
Статистикалык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулуктун түрлөрүнүн 70% жакыны күч колдонуу, 25% психологиялык басмырлоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү кордук болуп саналат. Сиздин үй бүлөдө зомбулук болбосун, адамдын укуктары дайыма урматталсын. Биз Айкын Багыт коомдук фонду чыгарган юридикалык жардам тиркемеси жөнүндө айтып бердик. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
НКВД буйругуна ылайык жаңы бийликтин жалаасына туш келгендерге убакыт коротуп, укуктук эреже талаптарды сактап, убакыт кетирбей, кадимки үчилтикти колдонуп, жат элементтерди тезирээк жок кылуу милдети коюлган. Ошентип эңгезер өлкөнүн канды булоону жайылган. Анын натыйжасы кандай болгону ушу кезге чейин ар тараптуу изилдене элек. Репрессия курмандыктарынын так саны белгисиз. Болжолду статистика менен келатабыз. Мамлекеттин өз элин ачкан урушунда эл душманы эсептелинген карапайым адамдан тарта бүтүндөй бир журт, калктар, саясий топтор жаңы бийликти жактырбай ага апачык каршы чыккандар менен совет өлкөсүнө чын дилден кызмат кылгандар, билимдүү билимсиз инсандар, баласы карысы делбей баарысы туш келген. Бала болсо жетимдер үйүнө өткөрүлүп, аялы болсо атайын ак жолук жандар үчүн даярдалган абак жайга тыгып, атылгандан калганы абакка салынып же сүргүнгө айдалып, андан саналуу гана кишилер айылына кайткан. Ушу кезге чейин изилдөөчүлөрдү таңданткан маселе куугунтукка кабылгандардын 90% ашууну бийликке каш кайтарчу саясий элита же башкаруу тизгинине илинбеген карапайым адамдардан болгону. Саясат менен бийликтин улак тартышынан алыс жөн жай пенелердин эмнеликтен курмандыкка чалынып кеткени ушу кезге чейин табышмак. Кызыл кыргын, большевиктик террор, өз колу менен жасаган кылмыш иштерин жаап жашырып, социализм заманында совет бийлигине каршы чыккандарды жок кылуу, душмандын бизин кайтаруу менен гана жашап келатканын айтып, коммунисттер жалпы элдин алдында кандуу кылмышын актоого жетишкен. Ошондуктан эч кандай тергөө күбөлөрдү актоочуларды катыштырбай, кыска убакыттын ичинде өкүм чыгарып, айыпкердин акталышына мүмкүндүк бербей, аны жок кылуу репрессия күчөп турган шартта көнүмүш ишке айланып калган. Негизи совет заманында адам укугунун сакталышына көңүл бурулчу эмес. Өкімзор бұйрықшыл бейлік түшінда мұрдағы эстердің 11-ін алқы тұрған жеріне зордап көчіріліп, ұшындайлы қысымға 48 ұлыттың өкілі жарым жартылай кес келген. Немістер, поляктар, қалмақтар, қарачайлар, балқырлар, ингуштар, чечендер, қырым татарлары, корейлер, финдер туылған жерінен көчіріліп, Сибирге, Қазақстанға, Орта-Азия республикаларына айдалған. Ұлыттық негізде қуғынтықаға алған халықтардың болжолды саны 6 миллиондан ашуынды түседі. Орусиялық мемориал ұйымының растосына қарағанда саяси репрессияға эсер халқының 11,5 миллиондай адамы түшкелген. Документ негізінде расталған мына ушул болжолду статистика деле сталиндик система тарабынан жасалган оргулмуштун кандайлыгын көрсөтүп турат. Куугунтук курмандыктарын актоо алардын иш аракетинде эч кандай кылмыштын белгилери жок экендигин растоо жараяны Сталиндин көзөткөндөн кийин башталган. Бул иш 1961 жылга чейин улантылган. Жеке адамга сыйынуунун кесепеттерин жоюу, партиялык иште лениндик принциптерди калыбына келтирүү деген аталышта жүргөн жараян деле чала чарпы таяктаган. Сталиндин көзөткөндөн кийин коомдо реабилитация, актоо сөзү өтүмдүү чыгып, алгач большевик жетекчилеринин жакындары, жогорку бийлик тепкисинде отургандардын аялдары, инилери, жакын адамдары камактан бошотулуп, партиялыгы калыбына келтирилген. Мунун артынан миллиондогон курмандыктардын жакындарынын акыйкат издеген арыздары жаап, Коммунистик партия жетекчилери актоонун жаңы этабын башташкан. Реабилитациянын кенен жайылган учуру деп 1954 жылда айтса жарашат. Ушул жылдын майында Борбордо жана жер жерлерде атайын комиссиялар түзүлүп, анда абакта жаткандардын, ак жеринен атылгандардын жакындарынын арыздарын карап, актоо чечимин чыгара башташкан. Комиссияга айыпталгандарды толук актоого, мунапыс берүүгө коюлган айыпты кайрадан кароо укугу берилген. 2 жыл ичинде комиссия 337 000 ашуун кишинин кылмыш иштерин карап чечим чыгарган. Анткен менен бул иш аягына чыккан эмес. Себептегенде коммунист өлдөр кечээли өздөрү жасаган же тийиштиги бар кыңыр иштердин ачка чыгып кетишинен чочулап, ар бир ишти эчен электен өткөрүп чечим кабылдашкан. Никита Хрущевтун 1956 жылы коммунисттердин 20-чы съезинде жеке адамга сыйынуунун кесепеттерин жоюу боюнча айтылуу докладынан кийин репрессия курмандыктарын актоо иши кайрадан жанданып, СССР Жогорку Советинин президиумунун алдында жаңы комиссия түзүлгөн. Жарым жыл ичинде мына ушул комиссиянын чечимине негизинде абакта жаткан 81 000 киши боштондукка чыккан. 177 000 кишинин иштери каралган. Комиссиялар 1956 жылдан 1960 жылга чейин активдүү иштеген. Мына ушул комиссиялар менен бир убакта Борбордо жана жер жерлерде прокуратура, соттор тарабынан да көптөгөн иштер кайрадан каралып, 100 000 деген адамдар акталган. Прокуратура кызматкерлери кылмыш иштерди кайрадан карап, айрым күбөлөрдү сурап, тергөөчүлөрдү чакырып, жыйынтыгында кылмыш ишти жаңачылган жагдайларга жараша бузуу өтүнүчүн келтиришип, ишти сотко өткөрүшкөн. Ар кандай иштин артына бюрократиялык калбыр байлоону адат кылып алган большевиктер бийлиги укуктук жагынан актоого партиялык реабилитация дегенди кошуп коюшкан. 4 жыл ичинде 31 000 кишинин партиялыгы калыбына келтирилген. Бул иш партиялык көзөмөл комитети тарабынан жүргүзүлгөн. Ал эми көзөмөл комитети КПССБКнын алдында түзүлгөн кызмат. Никита Хрущевтун тушунда күрдөөлдүү башталган саясий репрессияларды актоо иштери 1961 жылы токтолуп, дурус башталган жумуш аягына чыкпай калган. Анын бир топ себептери бар эле. Репрессия темасын тереңиликтеп, акыйкат баасын бергенде ошол кездеги партиялык коопсуздук тармагындагы жооптуу кызматтагы адамдардын көбүнүн кылмыштуу иштери булайып ачыкка чыгып калмак. Ошон үчүн актоо иргөө жолу менен белгилүү инсандардын гана тегерегинде жүрүп, иш тереңдеп баратканда токтотулган. Никита Хрущев Совет өлкөсүн башкарып турганда репрессия күнөөкөрү катары жалгыз Сталинди, ага сыйынуучулукту гана атап, анын камчысын чаап, репрессиянын күчөшүнө кол кабыш кылгандарды атабай, соңунда өзү баштаган ишке көңүлү сууп токтоттуруп койгон. Анткен менен анын тушунда 100 000 деген адамдар адилеттикке жетишти. Ак жеринен жалаа жабылып, репрессия курмандыгы болгондордун көбү акталды. Репрессиянын жаалы кайтканы менен ал биротоло токтолгон жок. Хрущевтун тушунда андан кийин саясий куугунтукка кабылгандарды акыл эс оорусунан жабыркагандардын бейтапканасына жаткыруу, жарандыктан чыгарып чет жерге айдап ийүү жүрүлгөсү чыга баштады. Хрущевтук алабарда акталгандардын аты жөнү кийинчерээк кайрылат албай, эмгектери эскерилбей, ысмын коомдук аң сезимден биротоло чийип салуу аракети токтолгон жок. Кыргызстандын Союздун республика катарына кошулушуна, өз алдынча өлкө болушуна опсуз зор эмгек сиңирген алгачкы муун кыргыз саясий ишмерлеринин тагдыры мына ушундай мамилеге туш болду. Айталык, Касым Тынстанов 1958 жылы акталганына карабастан 1960 жылы Кыргызстан Компартиясынын бюросунун чечими менен күнөөлүү деп табылган. Касым Тынстанов менен жазгыч акын Молдогулуштун чыгармаларынын жарыяланып, адай мурасына так баа берилиш үчүн социализмдин тарых тактысынан шыпырылып, саясий коомдук түзүлүштүн түп тамырынан өзгөрүлүшү талап кылынды. Ушундай эле тагдырга Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков сынды кыргыздын мыкты азаматтары туш келип, алардын да ат аталбай эмгектери эске алынбай, чыгармаларынын жарыяланышына тыюу салынып келди. Алардын аты Горбачевдук кайра куруу заманында гана аталып, эмгектери жарыяланып, акыйкаттык аябай эле кечигип келди. Брежневдик дымыгуу кезинде болсо саясий системанын каршылаштары чет өлкөгө чыгарылып, көбү акыл эс ооруканаларында кармалып, жазылоо механизми токтолбой иштеп турду. Кыргызстандагы диссидентчилик Түгөлбай Сыдыкбеков, Кубатбек Жусубалиев, Куанчбек Нурбеков, Кушбек Үсөнбаев, Сабырат Токуров өңдүү инсандарды чыгарды. Репрессия курмандыктарын актоо жакындарынын арыздарынын же кугутка кабылган инсандын арызынын негизинде гана жүргүзүлгөн. Курмандыктардын жакындарына башында 10 жылга чейин кат жазуу укугунан ажыратылган деген калп жооп берилсе, кийин ал сүргүндө айыкпас илдеттен каза болгон, соңунда кайсы убакта атылганын көрсөтүшкөн. Берилген жооптордун баарында репрессия курмандыгынын кайсы жерде көмүлгөнү көрсөтүлгөн эмес. Хрущевдук заманында большевиктерден башка саясий партия мүчөлөрү, диний ишмерлер, кулакка тартуу, колхоздошуу учурунда айыпталгандар кирген эмес. Ошондой эле учурунда чуулуу, шахталык иш, эсерлер процесси, москвалык үлкөн процесс сыяктуу иштер каралган эмес. Анткен менен Хрущевдук алабаардын илеви коомдук аң сезимди ойготуп, акыйкат издеген карапайым калктын аракетин күчөттү. 1964 жылы Никита Хрущев кызматтан четтетилип, анын ордун Леонид Брежнев ээлегенден кийин репрессия курмандыктарын актоо ишине баштагыдай маани берилбей калды. Албетте, башталган иш биротоло токтоп калган жок. Дымыгуу доорунда компартия жетекчилери улуу жеңиштин атасы, согуш кезинде башкы командачы Сталинди колдон келсе актоо аракетин көбүрөөк жасашты. Бул мезгилде деги эле репрессия болбогондой, миллиондогон адамдардын атылып, айдалып жок кылынышын элдин эсинен биротоло чыгаруу, анын ордуна совет элинин улуу жеңиши көбүрөөк эскерилип, Коммунисттер партиясынын андан ролу баса көрсөтүлүп келди. 1962 жылга чейин 2 миллионго жакын адам акталса, 1962-1983 жылдары 157 миңден ашуун адам гана акталган. Ошол кездеги саясий айыпты моюнга илчүү 58-чи бирине менен соттолгон Шертай Субанов 12 жылдан кийин боштондукка чыгып, Калымадан айылына кайтып келген. Шертай Субановдун эскерүүсүнөн.
Улан бир машинага түшүп отуруп, кечки саат 9:00 Прижвальскийге жеттим. Ал күнү мейманканага жатып, эртеси Ленин көчөсүндөгү сактык кассасына акчамды салып койдум. Эми кайда бармакмын? Атыным кайда? Токтояндабы же мен айымдан жер которуп башка бир айылга көчүп кетиштиби? Эми аларды кайдан табам? Эгер алар токтоянда болсо, кантип айылды аралап басам? Эл ичи дале болсо тынч эмес. Мени абакка тыккан акмактар көрөр замат менин аркамдан кайра тоголо карыз жазса, эмне кылмакмын? Ата энем, бир туугандарымдын кабарын кантип билем? Башым катып, айлам кетип, Ленин көчөсү менен бара жатканымда жолдон бирге окуган бөрү баштык Айтакон Шайраконов кезип калды. Экибиз ал жайыбызды сураштык. Ал менин эмне болгонумду эбак уккан экен. Ошондуктан ал менден, мен андан кооптонуп турдук. Ошентсе да бөрү башка турмушка чыккан. Атамдын агасынын кызы чүйүтканды, ата энемди сурадым. Кудай жалгап чүйүткан да шаарда экен. Ата энем болсо Аксуу районундагы Каракол совхозунун 3-чү фермасында жашап жаткан экен. Оюмда кокус ата энем Токтоянда эле жашап жаткан болсо, азырынча Токтоянга барбастан чүйүткандыкына туруп ата энемди чакыртып алсам деп ойлогон элем. Ата энемдин башка айылда жашаганы жакшы болду. Эми жолум ачык деп эгин тарткан машина менен Каракол совхозуна жеттим. Ата энем, бир туугандары менен көрүштүм. Ата энемдин жашоосу өтө начар экен, көрүп зээним кейиди.
Репрессия эч ким даяган эмес, а бирок акталып чыгуу ого эле узак убакытка созулган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн сталиндик репрессия тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет. Мен менен деген зөөкүрлөйт.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда окуу китептери эмне үчүн сапатсыз болуп жатат? Билим берүү жана илим министрлигине жаңы жетекчинин келиши менен окуу китептериндеги кемчиликтер жоюлабы? Деги эле Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын кантип көтөрүү керек? Эмне үчүн мектептерде эркек мугалимдер кескин кыскарып кетти? Билим берүү академиясынын экспертиза жана сынактан өткөрүү бөлүмүнүн башчысы ардагер мугалим Сейит Жанбаев Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында коноктоо болуп, жогорудагы суроолорго жооп берди. Аны Зайырбек Бактыбаев кепке тартты.
Бир айдан ашык убакыттан бери Чехияда жүрүп атасыз. Билим берүү тармагы боюнча бир топ максаттар менен келген экенсиз. Эмне иштерди жасадыңыз? Кайда бардыңыз? Кимдер менен жолуктуңуз?
Эми мен биринчи эле максат ушул жерде бир 2 айлык курстан окусак, лизинг менен жанагы китеп баскан оборудование алса болот экен. Ошондой бир китеп баскан оборудование алып, анан биздин өзүбүздө Кыргызстанда окуу китептерин басуу, окуу китептер иштеп чыгууга бир бирдеке алып кетсем деген максат менен жүргөн. Ошол эле максаттын тегерегинде Чехияда, Германияда, Венада болдум. Мектепте билим берүү кандай? Мына биз айтып атабыз, ата энелерден акча чогултпа, окуу китептерин баары менен бекер камсыз кыл, окуу китептери бурак чыгып атат, ага ким жооп берет? Министрликтин буйругун аткарбайт, министрдин буйругуна каршы чыккандар болуп атат деп ыз ышуу болуп атпайбы?
Мисалы биздин жаңы министр дагы мурдагы министрлердин сөзүн кайталабадыбы? Мектепте акча чогултууга жол жок, ага уруксат жок деп мындай так айтты да.
Ооба, мектепте акча чогултууга жол жок, акча чогулбасын, ата энелерден албасын деп атат. Айрым ата энелер бизди тоноп эле мектеп директору байып атат деп атат. Бирок Кыргызстандын шартында ата энелердин коомчулуктун жардамы жок мектепти кармап турууга мүмкүн эмес. Билим берүү мыйзамында мектепти каржылануунун түрдүүлүгү деп турат. Мисалы үчүн ата энелер комитети жанагы ата эне мектептин фонддору тотальный түрдө ошол жерде мектепте окуп аткан балдардын социалдык шартына карабай эле баарынан акча чогулта берсе бул туура эмес. Мүмкүнчүлүгү бар, колунан келген ата энелери бар, ошолорду чогултуп мектепке каржылоого жардам берсе болот. Бул бир. Экинчиден, ошол мектептин фонду, ата энелердин фондун спонсорлордон, байлардан же болбосо коомдук уюмдардан, же түркүлүк уюмдардан грант түрүндө мектепке каржы сураганга акылуу.
Мыйзам жол береби?
Мыйзам жол берет. Себеби билим берүү мыйзамында билим берүүнүн каржылоонун көп булактуулугу деп турат. Мектеп сурай албайт. Вот ата энелер коомдук фонду жана попечительдик совет деп аткандарыбыз, алар коомдук мамлекеттик өкмөттүк эмес уюмдар, булар өкмөттүк эмес уюмдардан каржы алганга болот. Мисалы үчүн бизде азыр спорт залдарыбызда ушул эле Бишкектин өзүндө ата энелерди мектепке кирсең топ алып берип койчу, мектепте топ жок деп жүрөт. Себеби ага каражат бөлүнбөйт. Мисалы үчүн бир мектепте, Бишкектин бир эле мектебинде бир күндө 16-17 килограмм бор кетет. Бир килограмм бордун баасы азыр 300 сом. Ага министрликтен финансынан каржы карылган эмес, айлыгынан эле кетип атат. тряпкасы, суусу, жууганы, тияк-биягын барды.
Ошо жанагы мектептерди каржылоо, ата-энелер тарабынан каржылоо маселеси бул мамлекеттерде кандай экен? Ошо Чехияда, Германияда
бул мамлекеттерде мындай экен. Менчик мектептер сөзсүз ата-энелердин эсебинен жашайт экен. Мамлекеттик мектептерде жанагы попечительдик совети, ата-энелер коому только ата-энелерден эле акча сурабайт экен. Булар ошол жанагы коомдук уюмдардан, эл аралык уюмдардан грант жазып, фестиваль өткөргөн атабыз, олимпиадага катышкан атабыз, эмнеге катышып атабыз, могундай деп туруп, программасы менен, проектиси менен барып туруп, ошол жерден каржы алат экен. Биздин Кыргызстанда деле ошондой кылыш керек. Мектеп каалайбызбы, каалабайбызбы, бул сырттан колдоого муктаж.
Кыргызстанда окуу куралдары, айрыкча китептер маселесине келгенде Билим берүү министрлигине, анын ичинде Билим берүү академиясына дагы сөз тийип калып атат сиз иштеген. Мисалы, китептеги каталар, китептегин сапаты жөнүндө сөз болгондо, Билим берүү академиясына айтылган дооматтар канчалык жүйөлүү, китептердеги кемчиликтерге келгенде сиздердин күнөөңүздөр канчалык?
Мынакей биз окуу китептерин Индиядан басып атабыз, Вьетнамдан басып келип атабыз. Келген китептерибиздин баары ката болуп атат. Анан келип эле Кыргыз Билим берүү академиясын күнөөлөп атат. Кыргыз Билим берүү академиясы окумуштуулар кеңешине бекиткен, анан ушуну ката болуп калды депчи. Бул жерде бир нерсени жалпы коомчулук түшүнбөй атат же коомчулукка маалымат бербей атат. Кыргыз Билим берүү академиясы биз ошол кол жазманы тандап албайбыз. Кол жазманы министрликтин алдында координациялык кеңеш деген бар. Ошолор тандап, мына ушул китепти окуталык деп туруп, анан кийин академияга алып келет. Биз академияда предмет боюнча лабораторияларда бир сыйра экспертизадан өткөрүп туруп, окумуштуулар кеңешине алып чыгабыз. Ушуну сынактан өткөрсө болобу апробациядан деп. Анан ошону мектептерден мугалимдерге бир жыл сабак окутуп, сынак жүргүзөбүз. Келгенден кийин Билим берүү академиясы ушул китептин окуу программасына туура келет, мамлекеттик стандартка туура келет, балдардын жаш өлчөмүнө туура келет деп чечим берет. Ушул бойдон алып кетет дагы, анан жанагы басмаларга берет. Ал жерде корректурасы, редактурасы, эменин баардыгын ошолор жазайт, бизге кайра келбейт. Жанагы китептен чыгып аткан китептерде баш аягы уруп чапталып калганы, жанагы котормо орусчадан кыргызчага же кыргызчадан орусчага туура эмес которулуп калгандары, анан кийин баягы редакциялык каталар, орфографиялык, пунктуалдык каталардын баардыгы ушул издательдин ишинде. Себеби издательдер акча алып жазайт. Редактурага, корректурага. Кыргыз Билим берүү академиясы сынак өткөрүүгө бир тыйын акча албайт. Ушул системаны китептерге алууда, кайра чыгарууда, жок дегенде жанагы китеп басаардын алдында сигнальный экземплярын алып келип туруп, силер бекиттиңер эле деп кол койдуруп алса жооп берет элек да. Жок, биз ошол бойдон эле кайра кетти. Ал эми Индияга, Вьетнамга бастыруу бул министерствонун иши да. Алар ушун менен жанагы коомчулукта Кыргыз Билим берүү академиясын жаманатты кылып коюп атат. Кудайбердиева келип отурду. Ал киши мыкты, мектепти мыкты билет. Себеби ал мектептен бери келген. Бирок анын жанында жана Каратенко, Глушко, Марченко дегендер советтик болду дагы, министр жаңы сесике кыла албай калды да.
Мурунку министрден ишин сындап жүргөндөр негизинен ушу окуу китептери боюнча көбүрөөк сындап жүрүшкөн да, Кудайбердиеваничи.
Ооба.
Анын кызматтан кетишинде да кандайдыр бир ушул китептердеги каталар, окуу китептердин басылышы боюнча маселе таасир этип да калды окшойт. Маселени кантип чечсе болот? Азыр болсо эми жаңы министр келди, китептеги каталарды жоюунун, китептерди сапатын көтөрүүнүн.
Ашыкча деле акылдын кереги жок. Гүлмира Каримовага иштен кетишине түздөн түз китеп себеп болду. Айрыкча Россиянын китебин алып келип туруп, анан ошол Россиянын китебин окутам деп туруп, ага чоң суммадагы акча которуп, бир китептин баасы 350 сомго чыгып кетти. Башталыш классынын китеби. Эми бул деген чоң акча да. Анан тем более Россиянын мамлекеттик стандарты биздин мамлекеттик стандартка туура келбейт. Аны адаптация кылгыла деди. Кыргыз Билим берүү академиясы 3 жолу отказ берди. Моронун китеби болбойт деп. Жок, болбой эле кетти, ушундан кетип калды. Эми муну оңдоштун мындай жолу бар. Мына Казакстан китеп деген ишкана ачып койгон, мамлекеттик ишкана. Бул Билим берүү министрине да башыйбейт, басмагарага да башыйбейт, бул өкмөттүн алдында. Казакстан Билим берүү министрлиги заказ берет китеп деген ишканага. Могу китептер могу мектептерде окутулуш керек деп. Болду, ошолор уюштурат. алар жанагы корректурасын, редактурасын, сүрөтүн бүт бар, ошол китеп ишкана жооп берет. Бизде андай жок. Бизде тендер жарыялайт дагы, жанагы басмаканаларга, менчик басмаканаларга жарыялап коебуз. Анан ошолорго беребиз. Алар алат, айырды багы көзөмөл болбогондон кийин мамлекеттин тарабынан атайын көзөмөл болбогондо же болсо тиги билим берүү министрлиги же болсо жанагы билим берүү академиясы бар жана текшере албагандан кийин алып келет дагы анан кандайдыр бир жол менен министрликтин алдында атайын китеп үчүн бөлүм бар. Ошонун колу коюлат, министрдин колу коюлат, башка жака берип бастырып чыгып кетип атпайбы. Илгери союздун убагында бизде жанагы тиги мектеп басмасы деген бар болчу. Ушундай кылып туруп басмага борборду ачыш керек. Жаңы структура ачып жарылчылыгы жок. Кыргыз билим берүү академиясына милдеттендириш керек. Укукту бериш керек, каражатын бериш керек, немесин бериш керек дагы анан ошондо сураш керек. Мынакей китепти жанагы иргеп алгандан баштап мектептин колуна жеткенге чейин жооптуу болосуң. Анан ошондо эле токтоп калат.
Сиздин сөзүңүздөн улам дагы сурагым келип атат, деги эле буга чейин деле айтылып келе жатат. Биз айрым китептерди Индиядан бастырып атабыз. Орусиядан ташып келип аткан китептерибиз бар, алып келип аткан китептерибиз бар. Сиздин сөзүңүздөн дагы белгилүү болду, Вьетнамдан дагы китеп бастырып атыптырбыз. Ушундан улам бир суроо жаралатты, деги эле биз буга чейин китеп чыгарып көрбөгөндөй мамиле болуп аткан жокпу? Биз эми ондогон жылдан бери эле китеп чыгарып келатабыз, окуу куралдарын даярдап эле келатканбыз да. Анан эмне үчүн бүгүн эле биз чет өлкөдөн китеп бастырып калдык? Эмне үчүн өзүбүз баса албай атабыз?
Мындай алып караганда орусча айтсаң баягы человеческий фактор деп коет экенбиз. Чоң акча болгон жерде көз арткан киши кеп болот экен. Сиз айтып аткан системаны баштаганбыз. 2000-жылы анда Кыргыз билим берүү академиясы эмес, Кыргыз билим берүү институту болчу. Ошол жерге алгачкы окуу китептерин басуу боюнча эл аралык эксперттер кыдырып, университеттердин баарын кыдырып, тияк биягын кыдырып туруп, ушул жерден даярдайт экен деп Кыргыз билим берүү институтуна чоң акча бөлүп, анан ошол жерден даярдадык алгачкы чети китепти. Ошондо бүт республика боюнча биринчи жолу ачык конкурс болду окуу китеп жазган авторлорго. Ким колунан келсе жазгыла деп туруп, анан ошону менен чыкты. Алда Азия өнүктүрүү банкынын каражаты болчу. Ошол алгачкы китептер чыккандан кийин эле кызыктай маселе келип калды. Бир топ акча артып калды. Артып калгандан кийин эле 26 маамдагы окуу методикалык колдонмолорду кошуп чыгардык арткан акчага. Анан министрлик тияка бияка деп сурап калды. Министрликке бир машина алып бердик ошол арткан акчанын эсебинен. Азыга чейин минип жүрүшөт. Анан эле тиги баягы акча көп болгон жерде тигиндей болуп калсаң министерство кокуй башкарылбай турбайбы деген ойго келди көрүнөт да. Анан Кыргыз билим берүү академиясынан алып туруп биз министрликке алабыз деп министрликке алып алды. Анан жанагы чехарданын баары анан ошо министрликке баргандан кийин башталды да. Бул ишке чейин жанагы азыркы бүгүнкү окутулуп аткан математика китептери, кыргыз тил китептери, тиги китептер чыккан, алардан чатак жок. Мына азыркы чыгып аткан жерде чатак болуп атат. Мунун китепти жөнгө чыгарышын эми баягы күнү өкмөт башчыбыз дагы Мухаммедкали Алгазиев биздин жаңы министрибиз дагы бир жакшы ой айтышты ошол жерде. Ал киши да айтты өкмөт башчы. Ар бир китеп чыккан китепке министрдин колу болуш керек, министр башы менен жооп бериш керек деп. Мекеме ачкыла, жанагы мектеп басмасын ачкыла деп тиги ким Мухаммедкали Алгазиев айтып атат. Анын ою жакшы. Бирок баягыл мектеп басмасын кайра ачып анан ага здание таап келиш керек, ага адис таап келиш керек, ага тиги таап келиш керек. А даяр эле Кыргыз билим берүү академиясынын алдында турган бөлүмгө анча мынча штат кошуп туруп жана редактор корректорлорду кошуп мына бүгүнкү күнгө чейин жаңы Момбековго кирбадыбы 45 миллион сом жок болуп атат. Ар жакта 4 миллион долларга жакын акчаңар жок болуп атат. Прокуратура силер өзүңөр берип атасыңар билим берүүдө ушундай экен деп эмне үчүн иш козгобой атасыңар депчи. Иш козгоюн десе алар да билбей атат кимден сурарын. Себеби чарчалып кетип калган.
Жаңы министр келди, өтө тажрыйбалуу адам деп адис деп көпчүлүк айтып атышат, билим берүү тармагын жакшы билет деп. Ал киши ушул китептер боюнча, окуу куралдары боюнча көйгөйдү мойнуна алып атабы? Мисалы эми ушундай көйгөй бар экенин түшүнүп атабы? Кандай сунуштарды
берип атат. Жогорку кеңештин комитеттеринде депутаттардын суроолоруна жооп берип атты. Андан кийин биздин Билим берүү академиясынын президентин кабыл алып, ал боюнча сүйлөшүп, билим берүү академиясы башында туруш керек, бул ушу эмени ушул аныкташ керек деп айтыптыр. Биз үйүлүп калдык, себеби бул киши системаны жакшы билет. Ош университетин азыр эң алдыңкы мамлекетин теңеп койгон чоң менеджер. Бир гана нерсе, бүгүн министр жаңгыз, бул өзүнө команда топтош керек. Мисалы үчүн Гүлмира Каримовна өзүнүн аппаратында кишилерди иштен кетире албай койду. Эки үчөөнү иштей албай иштен кетирди эле, алар сотко берип кайда келип отуруп калды. Анан ушул жерде кандай иш болот? Каныбек Абдурашевичке жанагы приоритеттүү багыт деп туруп, кыргыз билим берүү академиясын милдеттендирип, ошол жерде окумуштуулар отурат. Ал жерде педагогика илим изилдеген адистер отурат, методисттер отурат, окуу китебин алгандар. Ошолорду ишке салыш керек, тартипке салыш керек. Бир экинчиден жанагы министрликтин алдындагы өзүнүн аппаратын тазалабыз керек. Жаш иштей турган жаш жакшы жигиттер бар, кыздарыбыз бар.
Жашыруун эмес, эми биз кээ бир китептерди ушу орусиялык авторлордун китептерин окуп атпайлыбы? Анан ошол сынактарга биз катышпай калдык, катышсак да өтпөй калдык деп кыргыз авторлор дагы кээде нааразы болуп жүрүшөт. Өзүбүздүн авторлор турса, эмне үчүн биз ушу чет өлкөлүк авторлордун китептерин окуп атабыз? Эмне үчүн мындай болуп калып атат?
Бул деле барды келди болуп туруп, жанагы акчага такалып атат. Эми баягы колунан кармоо болгондон кийин айта албайт экенсиң, бирок угуп эле атабыз. Өзүбүздүн авторлор азыр тиги сотко берип жүрүшөт, жанагы китептин авторлору биз гонорар албай калдык деп жакында эле баягы тигил автор бул авторду алып келип туруп, анан кийин мен сени китеп жаздырам, баланчасын бересиң дегенге түшүп калып атат да. Биздин кыргыз авторлорун таң калыштуусу, казак мамлекети окуп атат кыргыз авторлорунун китептерин. Ал эми биздикиде баягы кыргызчылык көрө албастык. Бул китептеги экинчи бир жана ката көйгөй мындан чыгып атат. Мисалы үчүн 7-нчи класстын китебин бирөө жазат, 8-нчи класстын китебин бирөө жазат, 9-нчу класстын китебин бирөө жазат. Физиканы алалык да. Анан ортодо байланыш жок болот. Ар ким өзүнүн стили менен кетип калып атат. А илгери физика китебин 7-9 класска чейин 5-6 авторду чогултуп туруп, сынактан өткөрүп, окутуп, анан бирдей жазчубуз.
Бизде китеп жазган адистер, мугалимдер жетиштүү бар,
жетиштүү, бирок
деңгээлдери
мыкты. Деңгээлдери да бар, бирок ошол мыкты деңгээлдегилер конкурстан өтө албай калып атат да. Бир дагы авторлорго конкурс жок. Жанагы дүйнөлүк банктикиники деп атат, бу деп атат. Сайттар келип койгонбуз дейт. Даже кут билимде да конкурс жок. Китеп жазган окуучулар, мисалы үчүн тиги Ошко барабыз апробацияга, агайлар сурайт, бул биз эмне катышпай калдык деп. Таласка барабыз мамлекеттик университетинде, эжелер китебин жазып алган, биз эмне катышпай калдык. Биз келип бияктан сурайбыз министерстводон, мондай болуп атат деп. Биз сайт келгенбиз, сайтын карасаң дүйнөлүк банк китепке конкурс жарыйт, англисчилик болгон, региондогулар калып калыптыбы? Бул механизм туура эмес иштелип калганда, эгерде жанагыдай бир жерде боло турган болсо, өкмөттөн сурайт эле да, конкурсту бир жыл мурда жарыялагыла деп. Бир жакшы китеп чыгарыш үчүн, бир жакшы китеп чыгарыш үчүн бир 5 жыл керек.
Китеп көйгөйү бул эми маселенин бир эле жагы, анан жалпы билим берүүнүн сапаты дагы түшүп кетти мектептерде деп айтып келе атабыз эми ар кандай талкууларда, коомдук жыйындарда же мындай чогулган учурларда. Сиз эми ардагер мугалим катары, көп жылдык тажрыйбасы бар мугалим катары, бүгүнкү билим берүүнүн деңгээлин кандай баалайсыз мектептердеги?
Бүгүнкү билим берүүнүн деңгээли жалпысынан өтө төмөн да. Жанагы орттон, тияктан, бияктан баал алды деп атпайбызбы? Эң кызыгы Ошто болобу, мен Чаткалда иштеп келгем, Чаткалдан быйыл 11-нчи класстын окуучулары бир ай, эки ай Бишкекке келип ортко даярданып жүрүштү. Жанагы орттогу жетишкендиктер мектептик эмес, ар бир айрым инсандардык эле. Анан кийин
мүмкүнчүлүгү барлар даярданат да,
мүмкүнчүлүгү барлар. Анан кийин билим сапаты мугалимдин сапатына жогору болушу мүмкүн эмес. Билим сапаты түздөн түз мугалим сапатына көз каранды.
Мугалимдин сапаты кандай болот?
Билим сапатын көтөрөлүк десек, мугалимдин билим сапатын көтөрүшүбүз керек. Бүгүнкү күнү биздин мугалимдер мектеп окуучуларынан дагы төмөнкү деңгээлде болуп калды, маалымат ала албай калды. Биздин балдарыбыз компьютерди билет, интернетке кирет, маалымат алып келип атат. А биздин мектеп мугалимдеринде андай мүмкүнчүлүк жок. Экинчиден мугалимдин билим сапаты деген жерде бир нерсени эске алыш керек. Биз мындай изилдикте өз бар. Мугалим, сот, врач, мына үч кесип бул Кудайдан деп коет. Буга орусча айтканда признание керек. Өзүн кароо тилеги керек да, мен мугалим болом деш керек. Ал эми бүгүнкү күндөгү биздин 78 миң мугалимибиз бар республикада. Ушулардан опрос жасаганда мен мугалим болгум келет, мен өзүм мугалимдикти каалайм деп келген 7% 6.6%. 28% орто бал туура келип калган, анан эле окуп коеюн деп окуп койгондор. Эң кызыгы 41.3% ата энелер сен баары бир айылга келесиң, эрге тиесиң, азыр айылга алган жалгыз мугалим окуй деп туруп мугалим окутуп койгондор. Анан орто саар жанагы өзүнүн каалоосу жок келген билим берүүгө аралашып кетиш үчүн өтө оор иштебей да кетип калып атат, тигиндей да кетип калат. Ошон үчүн бул мугалимди даярдоодо, мугалим даярдоодо жанагыдай тесттин эле жыйынтыгы эмес, беседа менен тандабаш керек. Экинчиден бизде жогорку окуу жайларда мугалим даярдап атпайбызбы? Арабаев университетинде бар, Ошто бар, Таласта бар. Бүгүнкү күндөгү мугалимдин даярдоонун сапаты жакшы эмес. Баягы эле Советтер Союзунда кодура предметтер көп мугалимдерге, философиясын, тияк биягын, педагогикасын. Мына Алмаз Акматалиевич жакшы сунуш айтып жүрөт. Мурдагы киши ректор болгон киши да.
Азыр деле
азыр да айтып атат. Бүгүнкү мугалимдерди даярдоо болсо жакшы эмес. Сулайман Гайыпов көп жерде иштеген киши көрүп келип атат. Дайым мугалимдер чыккан мугалимдерге жарабайт эски кетип. Бүгүнкү мугалимди даярдоонун же мугалим эмес, же предмет эмес, физика же химия. Же химиясын, же физикасын жакшы билбейт, же педагогиканын дидактикасын жакшы билбейт. Аралаш окуп атат. Алар айтат, мына 4 жыл физиканы, физиканы, математикасын, математиканы, химиясын, химияны окуталык. Анан магистратурасын 2 жыл кылбайлык, 1 жыл кылалык магистратураны. Мына ошол магистратурага кеткенде 1 жыл педагогиканын негиздерин окуталык, дидактиканы окуталык, педагогиканы окуталык, эмнени окуталык. Болбосо өзүнүн предметин жакшы билбеген адис физиканы кантип берет? Баягы көп эле жаман жактарыбызды айтып атабыз, бирок жакшы жактарыбыз дагы бар. Биздин эле кыргыз улан кыздарыбыз чет өлкөгө окуп атат, стипендия утуп алып окуп атат. Хотя ушул мектептен окуду да, ата энеси менен тияк бияктан кошумча окуду, бирок негизи мектептен окуду да.
Акыркы кезде ушул эркек мугалимдер азайып кетти деп дагы мындай айтып калып жүрүшөт. Мындай салыштырып көргөндө эркек мугалимдер канчага азайып кетти, анан бул билим берүүнүн сапатына кандай таасир этип атат?
Мендеги акыркы стат маалымат боюнча 78 миң мугалимибиз бар, ошонун 86% аял жолдоштор, 14% эркектер. Бул эми эркектер физкультурниктер жана военкалар болуп калды, негизги предмет жок болуп калды. Эми баягы кыргызча жалпак тил менен айтканда аял жолдоштор эжекелер тарбиялаган балдар зайпана болуп калат экен. Үйдөн да апасы тарбиялайт, мектептен да эжекелер тарбиялайт. Эркектин тарбиясын көрбөй атпайбы? Жанагы биздеги балдардагы, айрыкча эркек балдардагы бир нерсеге тез азгырылып кетмей, бир нерсе болсо агрессивный абалга түшүп калганы, бир нерсеге өтө мындай бир эркекче мамиле кылбай тескери неметкендердин баардыгы ушул эркектин тарбиясы жогунан. Үйдөн атанын тарбиясын жакшы көрбөсө, мектептен эркектин тарбиясын көрбөсө. Анан бир таң калыштуу, Баткенге бардык. Манас деген мектебибиз бар Лейликте. Андаракеки деген мектеп бар, тажик мектеп. Тажик мектепте эркек мугалимдер 63% экен. Манас мектебибизде 4 эле эркек мугалим бар экен. Анан кийин сураштырдык да, бул кандай десек, эми эркек үйдү камсыз керек, акча табыш керек, отунсу керек, тыякы керек, анан мугалимдин айрыгы менен жарыбай атат деп. Менин атам өмүр бою мугалим болуп иштеген киши. Аны салыштырып карап, эски немелердин баарын аңтарып карап чыктым, архивный материалдарды көрсө, мектепте эркек мугалимдер илгери эмчин иштечи? Мектепте 50% электр энергиясына арзандык берчү экен. Кийинки азыркы мектептерди кыдырган кезде агайлардын абалын көрүп алып кээде өзүм дагы капа болом да. Эгерде мамлекет мугалимдин статусу деген мыйзамыбыз бар, ошол мугалимдин статусу деген мыйзамды ордуна койсо, ошол жана жеңилдиктер болсо айрыкакысы жакшы болсо мектепке мугалимдер келет, эркек мугалимдер.
Билим берүү академиясынын экспертиза жана сынактан өткөрүү бөлүмүнүн башчысы ардагер мугалим Сейит Жуанбаев менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда тасма түрмөгү, анын алып баруучусу Эрнест Нурматов бул жолу жөөгүлүк фильмине карата жеке байкоолорун ортого салат.
Кинорежиссер Мирлан Абдыкалыков менен продюсер Алтынай Койчумованын жөөгүлүк фильминин дүйнөлүк бетачары туура бир айча мурдараак 8 октябрда Түштүк Кореянын Пусан шаарында болду. Ал жерде ушул эле шаардын аты менен аталган эл аралык кинофестивалдын 24-чү айлампасында тасма Фипресси сыйлыгына татыды. Кино бул аралыкта Германияда, Нидерландыда жана Украинада көрсөтүлдү. Эми Мароккодогу жана Индиядагы кинофестивалдарда коюлган отурат. Кыргызстанда болсо премьера 17 октябрда башталып, бирок аз убакыт өтүп эле кинотеатрлардын көбүнөн кайра алынып ташталды. Ала Тоо кинотеатрында, анан Космопарк кинотеатрында гана 1-2 сеанс менен коюлуп келди. Менимче көрсөтүү учурда биринчи аталган кинотеатрда гана калды окшойт. Анда да көрүүчүлөр аз. Маселен, мен кирген учурда залда 4 эле киши отурду. Кино өз мекенинде эмнеге мындай мамилеге кабылып жатат? Буга бир эле жооп бар. Жөөгүлүк автордук кино. Башкача айтканда, коммерциялык максатты көздөбөйт. Мындай тасмалардын көрүүчүлөрү бизде абдан аз. Андай маданият калыптан элек десек да ашыктык кылбас. Анын үстүнө автордук кино татаалыраак келет. Анын жаратуучулары көбүнчө жалпы масса түшүнө бербеген философиялык темаларга басым жасашат же жөнөкөй эле маселелерди атайлап татаалдаштырып, өтмө же символикалык маанилерди кыстарып, өзү көтөргөн идеяга жеке өзүнүн көз караштарын гана камтып берип салышы деле мүмкүн. Биз кеп кылчу кинода ушундай нерселерден кур эмес.
Ата, мектептин ремонтуна 200 сом бериш керек. Күнүңө эле эртең эртеңди бересизби?
Анан сен ушул томду алчы.
Ай, анан тасма апасы жок.
Ачыкча спойлер кылбайын, бирок фильмдин кыска сюжети мындай. Ата-энеси ажырашып кеткен, аракеч атасынын колунда жашаган Жекшен деген окуучу жашоонун кыйынчылыктарын жоон териси менен тартат. Үйдө акча жоктугунан бала өзү тушо кесүү тойлоруна катышып, ошонун байгелерин керек жарагына иштетет. Атасы карыздан башы чыкпайт. Апасы болсо ара булутундагы бир чет элдикке турмушка чыгып кетет. Канчалык тытынганы менен мектепте досторунан да жыргаткан мамиле көрбөйт. Калган кеп мына ушул сюжеттик линиянын тегерегинде уланат.
Жексен, сен мектепти мыкты сыйлайсыңбы? Жакпа, Жексен, жакпа.
Ооба, мындай карай келгенде асмандан алынган эч нерсе жок. Кадимки жашоодогу болуп жаткан окуя. Бул сыяктуу тагдырлар азыр өлкөдө жүздөп эмес, миңдеп саналат. Гезит бетинен, теледен же радиодон да ушуга окшогон балдардын баянын окуп, көрүп угаласыз. Айланаңызда да толтура болсо керек. Маселен, мен фильмди көрүп жатып, кино эмес, журналисттик репортаж же даректүү фильм көрүп жаткандай болдум. Жок, андан да тагыраак айтайын. Баланын окуясы экрандын ары жагында чындап эле болуп жаткандай сезим келип жатты. Анткени баланын түйшүгү, аракечтиктин азабы, каармандар кабылган окуялар, андагы адамдардын мамилеси, эмоциялар ушунчалык жашоого жакын, ушунчалык реалдуу. Жеке мен өзүм айланамдан, алыс жакындын турмушунан эле мындайдын көбүн көрдүм. Азыр деле көрүп жүрөм.
Карим менен сүйлөштүм. Ал сенин бала кылып алганга макулдугун берди. Атамчы, ал энеси өлүп калбайбы?
Албетте, белгидей таасир жаратууга фильмдеги кесипкөй актерлордун жана режиссердун эмгеги да себеп болот. Менимче, баш каармандын образын жараткан Темирлан Асанкадыров үйрөнчүк болсо да ролун жакшы ачып бере алган. Фильмдин башында анын каармандынын сезимдерине анча ишене бербей карасаң, бара-бара окуялардын уланышы ага карата башкача көз карашты пайда кылат. Түшүнөсүң, аяйсың, жан тартасың. Мында кичинекей актердун салымы сезилет.
Трактордун арызын кутулам дейби?
Кутулат.
Filmde asmandın, çimçiktardın kıyma çime uçup duruşu ulam görsötülüp turat. Бул жагынан тасманын стили Беш кемпир фильмине окшошуп кетет экен. Жада калса балдардын образы да жакын. Беш кемпир деген баланын жашоосу Кыргызстан эгемендик алган жылдарга туура келсе, жекшендики ушул күндөрдөгү жеткинчектин жашоосу. Беш кемпир фильминде Мирлан Абдыкалыков өзү башкы ролду ойногонун, анан аны атасы Актан Арым Кубат тартканын эске алганда идеялардын жугушуусуна себеп бар. Бешкемпирде кадрларда баштан аяк сасык үпүп берилсе, жүөгүлүктө чабалекей тартылат. Сасык үпүптү айрымдар өспүрүмдүн жыныстык жетилишине символ сыяктуу кызмат аткарганын айтышкан эле. Ал эми чабалекей менимче үмүттүн символу катары кызмат кылды окшойт. Мирлан Абдыкалыков өзү режиссерлук кылган Сүтак фильминде да үйбүрөдөгү талаштуу мамилелерди Сүтак кушунун учушу менен коштоп жүргөнү белгилүү. Ушундан улам да анын стилинде канаттуулар идеяларын жеткирүүчү курал катары кызмат кылары түшүнүктүү болуп калды. Жөөгүлүктө баланын жалгыз корозу да жөндөн жөн берилген жок. Ошентсе да сценарийде жалгашпай калган жагдайлар бар. Маселен, каршылаш баланын эже агайлардын образы аз-аздан гана берилип калган. 3-4 даражадагы каармандар кинодо кирди чыкты, кошумча эле милдетти аткарат дейли. Бирок 2 даражадагы каармандар фильмде жекшен менен аягына чейин болушу керек эле. Ансыз алардын ага чейинки аракеттеринин себеби анча жеткиликсиз болуп калат. Окуучу кыздын жекшенге жазган катында окуган жокпуз. Апасынын кетип калганынын чыныгы себебин да анча аңдабай калдык. Менимче, ушул сыяктуу кошумча сюжеттерди кошуп, окуяларды мындан да өнүктүрсө болмок.
Менин туурасы да бир досум тушоо ата берген да.
Ал аябай бай адам. Эгерде сен биринчи келсең, бир топ маселелериң чечилип калат.
Бирок кинонун катачылыгы катары баш каарман жекшендин максатынын тунук берилбей калгандыгын атадым. Маселе жок, жөөгүлүк уткан байгесинен мектептин ремонтун төлөп, спорттук кийим сатып алып жатат. Бирок бала ошону кыялданып, так ушул максат үчүн чуркаганы ачылбай калган. Жөн эле байге утуш үчүн, кем карчыңды толукташ үчүн гана чуркоо бул таптакыр жетишсиз. Менимче кинодо өспүрүм бери дегенде кайсы бир ири эл аралык спорттук мелдешке катышуу үчүн же билим алууга керектөө үчүн, кыскасы кадимки жаш баланын кайсы бир кыялына жетиш үчүн акча табуу максатында чуркашы керек эле. Болбосо үй бүлөсүн кайра калыбына келтириш үчүн ошого акча табыш үчүн чуркашы керек болчу. Жекшен соңку байгесин утса, атасынын карызын төлөп, абактан чыгарууга салым кошушу мүмкүн эле. Бирок тагы ошол максат үчүн чуркап жатканы түшүндүрүлбөй калып жатат. Ал үчүн дагы бир 2 цена кошсо да болмок. Ошенткенде гана фильмдин финалы өзүн актамак. Реалдуу турмушта ата-энесинин ажырашуусунан, жетишпеген турмуштан, аракечтиктен, зордук, зомбулуктан же дагы ушуга окшогон ар кандай жагдайлардан улам жабыртаткан балдардын эсептеп бүткүс кыялы бар. Ооба, кээ бирлери жакшыраак тамак аш жеп алууну, түзгүрөөк кийим кечек кийүүнү же телефон, компьютер сыяктуу нерселерге жетүүнү кыялданышат. Бирок алардын көбү башка балдарга окшоп жетиштүү билим алууну, уруш талашсыз тынч жашоону же жөн эле ата-энеси анын маңдайында аман болушун гана эңсейт. Бирок тилекке каршы ал кыялдардын ишке ашышы кыйын. Алар Кыргызстандын азыркы шартында аткарылбайт. Сиз Азаттыктын тасма түрмөгүнөн Мирлан Абдыкалыковдун Жөөгүлүк фильми тууралуу уктуңуз. Анда мен Эрнист Нурматов фильмге карата жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.